proti.
Řecko splácí bolestný politický účet za pondělní dohodu s věřiteli. Tamní poslanci v noci splnili domácí úkol. Výměnou za nemalé evropské peníze schválili první klíčový balík reform. Ovšem jen s pomocí opozice a za současného padání hlav ministrů. Věřitelské země tohle martýrium v parlamentech teprve čeká. Ve Francii sice dohoda prošla celkem hladce, ale pro voliče v Německu, na Slovensku nebo ve Španělsku bude hořká pilulka, že pomoc Řekům půjde na jejich úkor. Někdo to celé chápe jako oběť, nutnou ke vzkříšení Řecka a k uklidnění evropských bohů. Někdo jako zbytečné prodlužování agonie. Je tu pro a proti s Tomášem Pavlíčkem. Já tady v Praze vítám poslance Evropského parlamentu za ODS Jana Zahradila. Dobrý den.
Dobré ráno.
A v bruselském studiu je připraven jeho kolega v témže tělese ze sociální demokracie Pavel Poc. Zdravím vás.
Hezký den.
Pane Poci, byla ta podepsaná a teď postupně schvalovaná dohoda eurozóny s Řeckem tím nejlepším řešením z možných?
Určitě ne. Nejlepší řešení z možných by samozřejmě bylo, kdyby k té dohodě došlo bez oněch komplikací, bez oné diskuse. Premiér Tsipras si připravil, myslím, horké chvilky a obecně se zdá, že ta dohoda, která je na stole teď a kterou řecký parlament schválil, bude pro Řecko možná v některých aspektech o něco tvrdší než ta dohoda, která byla původně na stole.
Ale v každém případě podle vás to, co teď bylo za současné situace, když pomineme těch předchozích několik měsíců, bylo z hlediska Evropské unie, eurozóny to nejpřijatelnější?
Pakliže říkáme, a já jsem toho názoru, že pro Řecko a pro řecké lidi je lepší a ostatně je i ta řecká společnost je toho názoru, že jsem viděl některé průzkumy ze včerejška, tak 70% Řeků v podstatě už podporovalo ty reformy a nějakých 80% mluví o tom, že chce zůstat v Unii, tak pakliže přijmeme tu premisu, že Řecko chce zůstat v eurozóně, že chce zůstat v Unii a já jsem jednoznačně toho názoru, že bez Řecka je ta eurozóna i Unie je dost těžko představitelná, pak ano, samozřejmě to je jediné řešení.
Jak hodnotíte dohodu evropských věřitelů s Řeckem vy, pane Zahradile?
Já ji hodnotím tak, že tady zvítězila v podstatě ideologie nad racionálním uvažováním nebo ideologie nad ekonomikou, chcete-li. Z ekonomického hlediska by bylo samozřejmě nejjednodušší, kdyby Řecko z té eurozóny opravdu odešlo. To by ovšem trochu narušilo právě ten ideologický obrázek eurozóny jako jakési jednosměrky, do které, když už jednou zajedete, tak nemůžete nikdy vycouvat. A proto to pro evropské lídry bylo nepřijatelné a bylo to kupodivu nepřijatelné i pro tu současnou řeckou reprezentaci, která se v podstatě za tu cenu, že zůstane v eurozóně, nechala donutit k reformám nebo k ústupkům nebo k opatřením, které činí z Řecka vlastně protektorát eurozóny, de facto nesvéprávnou jednotku, která dnes musí plnit, jak jste to řekl na začátku, domácí úkoly uložené jí Evropskou radou a lídry ostatních zemí eurozóny. Nevím, jestli je to dlouhodobě udržitelné. Nevím, jestli řecká společnost je vůbec na to připravena, nevím, jestli vůbec ví, do jakého dalšího experimentu se pouští a především nevím, jestli to vůbec je dlouhodobé řešení. Já si spíš myslím, že nikoliv.
Pane Poci, je ta dohoda, jak jsem se i někde dočetl, prohrou demokracie, protože premiér Tsipras nakonec byl donucen podepsat daleko tvrdší reformy, než odmítli Řekové v referendu. A konec konců i německá veřejnost si před pár dny většinově přála odchod Řecka z eurozóny.
Já bych si dovolil to upřesnit. Za prvé říkat, že premiér Tsipras byl donucen, to je velmi zvláštní. Premiér Tsipras je člověk, který velice tvrdě vyjednával celou dobu a je docela dost jasné, že jen tak ho k něčemu donutit nebylo možné, to ostatně bylo vidět, nedokázala ho donutit ani kancléřka Merkelová, ani předseda komise, ani předseda eurozóny, takže říkat teď, že byl donucen, to je samozřejmě
pěkné. Ale nakonec byl. Jeho výsledek byl takový, že to přijal.
ano, nakonec se tak rozhodl, ale neříkejme, že byl donucen. On se tak prostě rozhodl a rozhodl se podle svého vědomí a svědomí a podle mého názoru se rozhodl v zájmu Řecka, protože pochopil, že skutečně ten obrovský průšvih, který by vznikl, kdyby k té dohodě nedošlo, by si myslím byl daleko, daleko větší problém, než budou ta restriktivní opatření, ke kterým teďka Řecko bude muset přistoupit. A co se týká toho, ano, jestli je to dlouhodobě udržitelné, jestli to je funkční, no tak ono to není nic nového. Podobná opatření v podstatě byla aplikovaná, tuším v případě Portugalska, v případě Irska, to znamená ty recepty, jak se dostat z takovéhle situace, prostě existují. Ostatně, když se podíváme na zprávy komise, tak ty návrhy, to, co by měli Řekové se svou ekonomikou dělat, to Evropská komise jim říká už poměrně posledních 10 let a upřímně řečeno, není to zase nic tak zvláštního. Česká republika podle takových procesů a podle těch ekonomických věcí postupuje, takže není zase důvod, aby to Řekové nedělali. Jediné, ano, co já tam vidím, jako problematické, je vynucená privatizace těch sítí.
Ano, ale já jsem se ptal na to, jestli je to fiasko demokracie, že tedy Syriza byla s nějakým programem zvolená, s jiným, než teď obsahují ty jaksi věřitelské návrhy, které pan Tsipras podepsal. Dokonce v referendu bylo řečeno, že to Řekové nechtějí a teď se tedy vlastně obě strany zachovaly úplně jinak, než říkají voliči.
Já si nemyslím, že je to fiasko demokracie. Ostatně, jak říkám, existují průzkumy, které říkají, že 70% Řeků v eurozóně zůstat chce a toto byla cesta, jak v eurozóně zůstat. Řecký parlament o tom rozhodl většinou, to znamená demokraticky, takže hovořit o nějakém fiasku demokracie je naprosto mimo.
Pro vás to, pane Zahradile, je prohra demokracie?
Pro mě je to spíš ukázka celkového zmatení pojmů a dokonce zmatení uvažování velké části evropské veřejnosti, pokud jde o eurozónu a Evropskou unii vůbec. Jestliže si řecká veřejnost napřed ohlasuje v referendu, že v podstatě žádné tvrdé reformy, žádné škrty, omezení veřejných výdajů, privatizaci nechce a zároveň dává najevo, že chce zůstat v eurozóně, tak vlastně se staví sama proti sobě. To jsou dvě kontradiktorní věci, protože nemůžete mít jedno bez druhého. Čili teď jde o to, co vlastně pro tu řeckou veřejnost, a já nejsem řecký politik, já nemohu mluvit za řeckou veřejnost, takže se mi to obtížně interpretuje, ale co vlastně pro tu řeckou veřejnost je důležitější. Zřejmě pan Tsipras jako reprezentant v tuto chvíli řecké veřejnosti si vybral tu cestu eurozóna za každou cenu, no a ta cena
ale
je
vybral
prostě...
Vybral si to sám, nebylo to donucení.
Ta cena je hodně vysoká, on měl samozřejmě před sebou i jiné možnosti, no a pravdou je, že lídři ostatních zemí eurozóny, a to především Německo a Francie, tlačili na pana Tsiprase, aby v té eurozóně zůstal. Oni k tomu zase měli své důvody, protože to jsou lidé, kteří opravdu na euru a na té prohlubující se integraci postavili celou svou politickou existenci a pokud by dopustili odchod Řecka z eurozóny, tak by i jejich politická reputace tím byla poškozena. Čili ten jejich zájem byl jasný, udržet Řecko v eurozóně, donutit ho k reformám, to se jim v podstatě povedlo, protože pan Tsipras také dal přednost členství v eurozóně, tedy nutno říci za velmi vysokou cenu pro řeckou společnost. Jestli tato cena bude dlouhodobě udržitelná pro Řeky, to se ukáže, ale hlavně se ukáže, a o tom já vůbec nejsem přesvědčen, že to je, jestli je to cesta, která vůbec dlouhodobě ten řecký problém řeší. Já si to nemyslím a možná se k tomu ještě v další diskuzi dostaneme.
Přesně to jsem chtěl říct, berete mi slova z úst trochu, pane Zahradile, ale zase teď vezmu jiné slovo, já vám z úst, a to slovo protektorát. Stává se, pane Poci, z Řecka protektorát Německa nebo kolonie, když věřitelé budou třeba před schválením posuzovat každý zákon?
Ale to jsou samozřejmě takové, já bych řekl, nesmyslné krajní termíny kolonie, protektorát, to pochopitelně není pravda. Vždyť teď nakonec čekáme, jestli vůbec parlamenty těch členských států eurozóny, které mají ratifikovat nebo schválit tu dohodu parlamentem, jestli vůbec schválí. Tam ani tam není jednota, vždyť i Německo samo bylo ve vnitřním rozporu, jestli má postupovat tímto způsobem, nebo jestli má naopak tlačit na odchod Řecka z eurozóny. Tam byl přece poměrně značný konflikt mezi ministrem Schäublem a paní Merkelovou. U Finska vůbec není jasné, jak se zachová. Tam je takový rozkol ve finském parlamentu, že v zásadě hrozí jedna politická skupina odchodem z vlády, pokud se schválí dohoda s Řeckem. Takže mluvit o protektorátu, mluvit o donucení, to jsou prostě slova, která mají vyvolat nějaký dojem, který je mylný. To prostě tak není. A samozřejmě, že jestliže se věřitel dostane do nějaké situace, kdy dluží a jsou pochybnosti o tom, jak bude splácet, no tak pochopitelně, že je pod jistou kontrolou dlužník dostane do situace, kdy jsou pochybnosti o jeho schopnosti splácet, no tak je samozřejmě pod jistou kontrolou věřitele. To se může stát každému z nás, když prostě selže s hypotékou nebo selže s nějakým rodinným financováním, tak pochopitelně, že ti věřitelé budou chtít. Ale pozor, je potřeba si uvědomit, že nakonec došlo k dohodě, že i ten záruční investiční fond zůstane v Řecku a bude pouze kontrolován ze strany věřitelů a Řekové si ho budou spravovat sami, takže žádný protektorát, žádné takové věci, nic takového neexistuje.
Někomu se to nemusí z hlediska třeba suverenity státu líbit, pane Zahradile, ale nemyslíte si, že skutečně, když někdo půjčuje druhému takové množství peněz, což jsou asi 4 české rozpočty momentálně, a on není schopen je dobře využít a spravovat, tak nějakou kontrolu mít musí?
Ale ano, Řecko se ale do této situace dostalo samo. A ústy prezidenta Tsiprase, premiéra Tsiprase a jeho prostřednictvím skutečně souhlasilo s takovým omezením své vlastní suverenity, že to slovo protektorát, byť je to zcela nepochybně jistá nadsázka, tak docela dobře tu realitu vystihuje. Ten řecký parlament prostě v tuto chvíli nemá jinou možnost, než přijmout opatření, která byla vymyšlena někde jinde, která by si on sám svobodně pravděpodobně nevybral. Takže to omezení státní suverenity dlužníka, jakkoliv samozřejmě si to Řecko zavinilo samo, je značné a já jsem zvědav, jak to řecká veřejnost přijme. Řecko mělo ještě jednu cestu, já už jsem tady o ní opakovaně mluvil, byl to odchod z eurozóny, návrat k vlastní měně, devalvace a všechny ty běžné postupy, které se používají, když se stát, který disponuje vlastní měnou, vlastní měnovou politikou, do takové situace dostane. Řecko mimo jiné doplácí teď na to, že je členem eurozóny. Nejenom na to, že jeho předchozí vlády, ať už byly levicové nebo pravicové, hospodařily nezodpovědně. To by se dalo vyřešit, kdyby Řecko mělo vlastní měnu. Ono ji nemá, takže se to musí vyřešit tímto v uvozovkách protektorátem.
Jste hosty Českého rozhlasu Plus, toto je pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Pavel Poc a Jan Zahradil. Tak hned navážu na to, co bylo řečeno před chviličkou. Byla ta alternativa, o které tu mluví pan Zahradil, tedy odchod z eurozóny, devalvace, měny řecké a tak dále. Životaschopná možnost, pane Poci?
Absolutně ne. Tady je potřeba si uvědomit, že ono je to zjednodušeně předkládáno jako recept a ten, kdo neskoumá ty věci do detailu, tak si říká, no proč neodejdou z eurozóny, všechno je vyřešeno. Vždyť by tam vznikla obrovská spousta problémů, už jenom s tou vlastní měnou vůbec nebylo jasné a diskutovalo se o tom hodně, co by se dělalo, jestli by se kolkovaly peníze, jestli se tiskly nové, jak by byly padělatelné, kolik miliard euro by stálo jenom to zavedení té měny, zase další zadlužení. A hlavně, co je pro mě osobně důležité, nedovedu si vůbec představit, jakým strašlivým způsobem by tohleto ožebračilo ten národ. Představme si to, že jsou ty dluhy denominovány v eurech nejenom státní, ale i všechny hypotéky, všechno to obyčejné financování obyčejných lidí je denominováno v eurech. A teď si představte, co by se těm lidem stalo, kdyby došlo k takové strašlivé devalvaci, jaká byla předpokládána. To prostě by byl opravdu podle mého názoru krach. A myslím si, že by došlo i ke krachu ekonomiky řecké jako takové. A skutečně představa, že v důsledku tohohle toho je jakože jednoduchého opatření někde vznikne v Evropské unii fail state, padlý stát, který nebude i kdyby dočasně schopen vůbec plnit ty... Řecko je hraniční stát a zadržuje poměrně značnou sílu migrace, která je nebezpečná pro celou Evropu. To prostě v žádném případě. To byla riskantní představa a čistě taková z mého pohledu zvláštní populistická hra těch lidí, kteří říkali, tak běžte z eurozóny a neste to hrdě. To zaznělo dokonce od pana Faráže na zasedání parlamentu. To je jako když vás někdo skopne do propasti a říká, no padejte hrdě, tak to prostě rozhodně ne.
Pane Zahradile, myslíte si, že by došlo k tomuhle katastrofickému scénáři, který tady nastínil Pavel Poc?
No tak Pavel Poc teď samozřejmě mluví jako ten, teď bych řekl, že zvítězila ta ideologie nad tím raciem, protože takové ty poněkud hysterické, katastrofické představy, co by se stalo hrozného, kdyby Řecko odešlo z eurozóny, by podle mě zůstaly nenaplněny. Zcela nepochybně Řecko není natolik významným ekonomickým hráčem uvnitř eurozóny, aby to zaprvé mělo nějaký měřitelný nebo dokonce výrazně negativní dopad na tu eurozónu jako takovou. Za druhé, technicky rozdělit měnovou unii je prostě velmi jednoduché. My jsme si to vyzkoušeli v letech 92-93, když jsme dělili Československo ústavní cestou a dělili jsme i měnovou unii mezi Českou a Slovenskou republikou velice krátce na to, co bylo Československo rozděleno. A technicky to samozřejmě proveditelné je, na to dokonce existuje know-how. Takže zbývá tady vlastně jediný problém hypotetický, který nastínil pan Poc, a to je, jestli by došlo k nějakému kolapsu řeckého státu. No také kolapsu řeckého státu už v podstatě došlo, dochází k němu a bude k němu docházet ještě poměrně dlouho. Řecký stát v tuto chvíli, dobře, nebudeme používat slovo protektorát, ale je pod jakousi nucenou správou, tedy když se nelíbí kolegovi slovo protektorát, tak si zaveďme tento termín, je pod nucenou správou věřitelů, kteří prostě budou hlídat to, jak se tam s těmi prostředky nakládá. V případě, že by Řecko zavedlo vlastní měnu, by něco takového následovalo také, ale ta možnost zotavení a toho, že devalvací vlastní měny a všemi běžnými ekonomickými nástroji by bylo možno tu ekonomiku oživit, ta je daleko reálnější, než když se budou desítky let pumpovat do Řecka další miliardy eur. Vůbec bez možnosti, bez jakékoliv jistoty, že těch 300 miliard eur, které už tam byly napumpovány, ti věřitelé kdykoliv uvidí. Oni je neuvidí, o tom jsem přesvědčen.
Jak byste reagoval, pane Poci, na námitku, že Řecko není tak významné, aby s Evropskou unii takhle zaclumlo, pokud vím, tak zaujímá nějaká 2 nebo 3% HDP eurozóny?
Ale já vůbec bych s tím nepolemizoval, to samozřejmě pan Zahradil má pravdu. Já jsem mluvil o těch 10 milionech lidí a jestli pan Zahradil dokáže naprosto v pohodě hodit 10 milionů lidí přes palubu a říct OK, tak ať se s nima děje to, co se s nima děje, a s jedním dechem říct, že i kdyby došlo k tomu odchodu Řecka z eurozóny, tak by stejně bylo pod mezinárodní kuratelou věřitelů. No tak pak je to, ano, má pravdu pan Zahradil, je to ideologický rozpol. Já jsem sociální demokrat, to zná, pro mě je důležitá solidarita, jsou pro mě důležité osudy těch lidí v tom řeči. Pana Zahradila důležitá evropská ekonomika. OK, to jsou dva odlišné pohledy na svět a ano, jsou ideologické, s tím já nemám naprosto žádný problém.
Krátká reakce Jana Zahradila.
No, ten rozpor je spíš v pohledu na tom, jak by měla Evropská unie vypadat. Já bych jenom panu Pocovi zkusil připomenout, že ten řecký lid, na který on se odvolává, se pod tou nucenou správou eurozóny nebude mít o nic lépe, než by se měl pod nucenou správou při odchodu z eurozóny. Pouze si myslím, že při tom odchodu z eurozóny by se řecká ekonomika zotavila rychleji. Takže říkat, že tohle je nějaké vyjádření solidarity a přitom na ty Řeky uvalit tedy podmínky, které jsou opravdu na okraji přežití, tak to myslím, že sociálně demokratické příliš není.
To je pořád pro a proti. Našimi hosty jsou Jan Zahradil a Pavel Poc. Hned navážu. On totiž nejenom pan Zahradil, ale ani řecký premiér, ani ministr financí nevěří, že ty tvrdé škrty pomůžou jejich zemi k hospodářskému zotavení, prý ještě prohloubí recesi. Vy si myslíte, pane Poc, opak?
Tohle to mě překvapilo. Já jsem poslouchal velmi pozorně tu debatu a skutečně všichni ti diskutující v řeckém parlamentu, a to bylo až takové bizarní, říkali, jak je to špatně, jak je to všechno špatné, a pan Tsipras říkal to, co jste citoval, a v závěru té své řeči řekli, no ale musíme ten balíček podpořit. Takže to je velmi zvláštní. Já se domnívám, že řecká vláda bude mít opravdu značné problémy s implementací těch opatření, nicméně samozřejmě možné to je, protože ta opatření, tak jak jsou navržena, není zase nic až tak zvláštního, co by ostatní státy eurozóny nedodržovaly. Konec konců, jestliže je tam takový obrovský dluh, no tak samozřejmě musí udržovat přebytkový rozpočet, a ta ostatní opatření prostě zasahují systémové chyby, které také částečně Řecko do té situace přivedly. Takže já se domnívám, že je to prostě umění možného. Samozřejmě, že se mi nelíbí celá řada těch věcí také osobně, ty privatizace. Já prostě mám proti tomu jako osobní odpor, mně se to nelíbí. Já prostě té teorii, že stát nemůže a neumí spravovat svůj majetek, nevěřím. To je podle mě ta ideologie, o které mluvil kolega, to si myslím, že prostě tak není. A speciálně se mi nelíbí ta privatizace rozvodných závodů, tam ten smysl příliš nechápu, ale to je, myslím si, až druhá část ve druhém balíku. To možná, že ještě bude nějaká diskuze, já nevím. Ale v každém případě ta opatření jsou navržena tak, že mají šanci, pokud budou implementována, stabilizovat tu řeckou ekonomiku.
Ono i podle mnohých odborníků se podařilo domluvit dlouhodobé reformy, které Řekové třeba léta slibovali, ale nikdy je nenaplnili. Třeba zrovna večer se odhlasovalo omezení předčasných důchodů, které pro Řecko nebyly skutečně podle všech udržitelné. Čili, pane Zahradile, nemůže být ten deal aspoň v tomhle směru pozitivní?
A tak samozřejmě, že některé zvyklosti zavedené dlouhodobě v té řecké ekonomice byly neudržitelné a dovedly to Řecko skutečně. A teď jedno, jestli tam vládly vlády levicové nebo pravicové, protože se na tom podíleli zcela nerozdílně rukou společnou, tak skutečně tyto zvyklosti poněkud zvláštní zavedly Řecko tam, kde se teď nachází, a nejde jenom o důchody, šlo také třeba o způsob odměnování ve státní správě nebo vůbec o podíl státní správy na tom celkovém koláči přerozdělování. Ale zase ty škrty zaprvé jsou opravdu drastické, přestože tam můžeme najít některé, které by asi Řecko muselo udělat tak jako tak. Teď je tedy dělá z donucení, nikoliv dobrovolně. Ale podle mě hlavní problém je v tom, že přece bez ohledu na ty škrty, tady Řecko je v situaci, kdy nebude možná desítky let moci fungovat normálně bez toho, aby tam přitékaly z ostatních zemí eurozóny desítky miliard eur. To není tak, že Řecko škrtne 13 miliard a tím se to vyřeší v rozpočtu. Řecko teď potřebuje nutně dalších 70 a už dluží 300, které ti věřitelé nikdy neuvidí. Čili to, čeho jsme byli svědky tento týden, bylo vlastně jakési veřejné sepřihlášení nebo veřejná změna Evropské měnové unie před zraky všech na Evropskou dluhovou unii. A to si myslím, že je téma k zamyšlení i pro nás a vůbec pro naše uvažování o tom, jak se chovat vůči eurozóně v budoucnu a zda nepřehodnotit ten náš závazek ke vstupu do eura, který jsme učinili při vstupu do Evropské unie. Já se domnívám, že ten důvod tady je a že je potom to týdnu velice silný.
Je otázka skutečně, jestli tato opatření povedou k tomu, že si Řecko nějakým způsobem vydělá a bude ty dluhy splácet, protože když se škrtá, tak neutrácí stát ani domácnosti, ekonomiku to sráží. Zvyšování daní působí podobně, čili není to tak, že prostě tam bude Evropa lít peníze dál a ten dluh nikdy splacen nebude? Pane Poci?
Já se domnívám, že tahle ta opatření, tak jak byla navržena, obsahují i docela slušnou prorůstovou složku. Je tam navržena investiční pomoc zhruba ve výši 35 miliard euro, něco ze strukturálního fondu. Jsou to investice do reálné ekonomiky, do zvýšení sociálních standardů. Bude Řecku poskytnutá technická asistence k lepšímu čerpání evropských fondů. Jsou tam navržena řešení toho akutního nedostatku likvidity a podobně. Já si myslím, že skutečně tentokrát už ten set těch opatření není to, co dělali vlády v radě, nebo chcete-li rada, a že prostě řešili ty problémy tím, že do toho nalili další peníze, tak tentokrát už je to podle mě provázeno těmi nezbytnými strukturálními opatřeními, ale i prorůstovými opatřeními, takže je možné, pokud jste optimista jako já, tak to vnímat jako potenciální řešení.
Je tam ten prorůstový potenciál, pane Zahradile, vidíte ho tam?
Nevěřím tomu, nevěřím na prorůstový potenciál evropských fondů. Řecko čerpalo z evropských fondů desítky let a nebylo to na té ekonomice nějak vidět. Ty peníze se prostě prohospodařily. Ta mytologie evropských fondů tady samozřejmě zakořenila obrovským způsobem. Já myslím, že prosperita, ekonomický růst žádného státu nemůže být založen na evropských fondech. To je vždycky jenom taková šlehačka na dortu. Čili jsem přesvědčen, že to, co jste tady řekl tady v tom posledním úvodu, že Evropa nebo eurozóna bude dále lít do Řecka peníze, aby ho vůbec udržela nad vodou, aby ten stát opravdu neskrachoval, nepropadl se do černé díry, že dluhy budou muset být odpuštěny, takže ty věřitele je už nikdy neuvidí. To, že je asi ten nejrealističtější scénář a Řecko nadále zůstane pod tou nucenou správou svých věřitelů a eurozóny.
Teď k věci, která se týká konkrétně České republiky. V pondělí ministr financí Andrej Babiš a stejně taky premiér Bohuslav Sobotka prohlásili, že Česko odmítá návrh Evropské komise financovat potřeby Řecka z fondu EFSM. Jste, pane Poci, ve shodě s tímhle názorem?
Ale já jsem si po té, co k tomu vznikla jakási diskuze poněkud komplikovaná, tak jsem si požádal o celé stanovisko té vlády a to stanovisko je velmi jednoduché. Česká republika podle stanoviska je skutečně skeptická k FSM. Zamítavě se staví k poskytování dlouhodobé půjčky Řecku s FSM, nicméně je ochotná diskutovat o možnosti krátkodobého financování Řecka s FSM, které by byly posléze v řádu dnů, týdnů převzato či spláceno skrze permanentní nástroj eurozóny, což je Euroval ESM a jednání pana ministra financí je zcela v intencích toho vládního postoje, takže s tím já naprosto nemám žádný problém.
No, ale pan Babiš prohlásil, že to poskytnutí překlenovací půjčky Řecku ze zdrojů Evropské unie je přijatelné jenom v případě, že s ní budou spojeny právně závazné záruky, které zabrání ztrátě peněz. Co jsou to právně závazné záruky?
Komise, pokud vím, ta poslední informace je, že komise na tom pracuje a že bude chtít v řádu hodin či dnů těm státům, které jsou součástí FSM a zároveň nejsou z eurozóny, poskytnout takové záruky, aby prostě neexistovalo žádné jejich ekonomické ohrožení. Co to bude, co pan prezident Juncker vymyslí, to já v tuto chvíli samozřejmě nevím.
Jak vy se díváte, pane Zahradile, na možnost, že by se nějaká překlenovací krátkodobá půjčka Řecku, jak si ručila přes fond EFSM, což je vlastně i záležitost, která se dotýká České republiky částečně.
No já s tím nesouhlasím. To je prostě věc, která už neměla být používána. Tento fond už se dohodlo, že od roku 2013 používán nebude. Teď se to najednou vytáhlo jako jakési nouzové opatření. Mně se tedy musím říci jako opozičnímu politikovi líbilo to tvrdé stanovisko premiéra a ministra financí, které k tomu zaujali na samém začátku. To já bych podpořil. Nicméně pak jsem pochopil a pan Poc mi to tady potvrdil, že oba pánové rychleji mluvili, než mysleli, že si neuvědomili.
No, možná to nebylo tak detailně, jak si zdůvodněné.
Tak že oni na tiskovkách hovořili velice tvrdě a přísně a najednou si uvědomili, že to není tak jednoduché, najednou si uvědomili, že na tom ECOFINu, na té radě ministrů financí, může být Česká republika přehlasována, tak začali házet zpátečku, teď by to měli spíš vysvětlovat svým voličům, jak to, že tedy napřed si načechrávali peříčka, že Česká republika se nebude podílet a že neustoupí a že nesouhlasíme, no a teď najednou prostě to stanovisko rozmělňují a nevědí, jak z toho ven. Mně by se líbilo to původní tvrdé neústupné stanovisko.
Poslední slova pana Poce, otočila česká vláda v tomhle smyslu nebo ne?
Určitě ne, v žádném případě, já ta jednání skutečně sleduju, premiér notabene tady včera byl, vyjadřoval se k tomu a ta vyjádření jsou neustále stejná, jsou konzistentní s tím stanoviskem, které jsem tady citoval a myslím si, že samozřejmě rozumím kolegovi Zahradilovi, je opoziční politik, tak musí hledat cokoliv, ale to stanovisko je skutečně konzistentní.
Tak to byl další v uvozovkách řecký pořad Pro a proti. Tentokrát jsme se na názory ptali dvou europoslanců. Pavla Poce z ČSSD, děkuji vám, naslyšenou.
Hezký den, naslyšenou.
A Jana Zahradila z ODS, i vám díky, naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
A Tomáš Pavlíček přeje hezký den.